dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Pompeo kërkon heqjen e tarifës së Kosovës ndaj mallrave sërbe. Telekomi i Kosovës në prag të falimentimit, qeveria hesht. Arabia Saudite i pezullon hyrjet në Mekë dhe Medinë për shkak të koronavirusit. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pret që Kosova ta heqë tarifën ndaj mallrave sërbe dhe ta shfrytëzojë momentumin e krijuar pas nënshkrimit të dokumenteve për krijimin e lidhjeve ajrore, hekurudhore dhe toksore midis Prishtinës dhe Beogradit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus tha përmes një komunikate për media se Pompeo gjatë takimit në Washington me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi partneritetin e fuqishëm midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, si dhe mbështetjen e tij për një Kosovë të pavarur dhe sovrane. Pas takimit me sekretarin Pompeo, Thaçi tha se ka parë angazhim dhe për kushtim maksimal të qeverisë amerikane për Kosovën. 5 njerëz u vranë nga të shtënat në Milwaukee të shtetit amerikan Wisconsin. Sipas autoriteteve, sulmuesi i dyshuar vdiq nga plagët e vetë shkaktuara. Sulmuesi u identifikua si banori i qytetit Milwaukee, 51 vjeç, ndërsa motivet e aktit të tij mbeten të paqarta. Incidenti ndodhi në kampusin e kompanisë së birrës Molson Coors. Kryetari i Milwaukee-t, Tom Barrett, tha se ishte një ditë tragjike për qytetin. Ai e përshkroi incidentin si një akt të tmerrshëm. Shefi i policisë në Milwaukee, Alfonso Morales, tha se të pesë viktimat kanë qenë punëtorë të fabrikës së birrës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se rreziku për popullin amerikan nga koronavirusi mbetet shumë i ulët dhe se hapat që i ka ndërmarrë qeveria e kanë ndihmuar vendin të mbrohet nga shpërthimi global. Ne po zhvillojmë me shpejtësi një vaksin për virusin COVID-19, tha Trump, por pa dhënë detaje.
The number one priority from our standpoint is the health.
Prioriteti numër 1 nga këndvështrimi ynë është shëndeti dhe siguria e popullit amerikan, tha Trump në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e bardhë. Trump tha se ka pasur 15 raste me koronavirus në SBA, duke mos llogaritur amerikanët të nxjerrë nga një anije e izoluar dhe nga qyteti kinez Wuhan, që është epiqendra e shpërthimit. Shumica e tyre po shërohen, tha Trump. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Washingtoni nuk i njeh dhe nuk do t'i njohë kurrë pretendimet e Moskës ndaj rajonit Ukrainas të Krimes. Pompeo tha se 27 shkurti shënon për vjetorin e 6 të përpjekjes së Rusisë për aneksimin e gatishullit Ukrainas të Krimes, por, shtoi ai, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë, Krimea është Ukrainë. Bota nuk do të harroj kurrë për kush pushtimin e pa provokuar rus të Ukrainës, tha Pompeo. Rusia e ka aneksuar Krimen në vitin 2014, pasi ka dërguar trupa atje dhe ka organizuar një referendum i cili është konsideruar i paligjshëm nga së paku 100 vende të botës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Telekomi i Kosovës gjendet përballë një krize të rëndë financiare, e cila po i rrezikon edhe shërbimet që i ofron kjo kompani. Qeveria e re e Kosovës nuk ka publikuar ende ndonjë strategji se si do t'i qaset zgjidhjes së këtij problemi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk dihet se si qeveria e re e Kosovës do t'i qaset problemeve financiare dhe operative me të cilat po përballet Telekomi i Kosovës, dikur një nga ndërmarrjet më fitimprurëse në vend. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala me mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për ta kontaktuar Ministrën e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike Rozeta Ajdari, por ka qenë e pamundur të merret një prononcim se çfarë do të ndodhë me këtë kompani. Deri më tani, me kërkesë të ministrës Hajdari, qeveria ka shkarkuar bordin e Telekomit. Ndërkohë dhe përfaqësuesit e Telekomit thonë se ministri Hajdari nuk i ka takuar ende as për të diskutuar rreth gjetjes së një zgjidhje të problemeve financiare dhe teknike me të cilat kjo kompani po përballet që nga viti 2015. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedris Refi, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht kërkesave që i ka ndërguar ministrës Hajdari, por edhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, ende nuk është zhvilluar ndonjë takim.
Javën e kaluar edhe në këtë javë kanë ndërguar shkresa njoftime të natyrës së ndryshme rreth gjendjes së Telekomit të Kosovës, edhe në te kryeministri i Republikës Kosovës, edhe te ministra e linjës që e kemi. Kam njoftu mbi procesin, mbi situatën aktuale që parë ndodhët Telekomit Kosovës, edhe shpresoj shumë që ditën e vazhdim do të kemë një qasje ma konkrete, ma të drejtë për drejtë, duke pa parasysh që tash situatën ku ndodhët Telekomit Kosovës.
Kjo kompani, thotë Strefi, ka probleme të mëdha financiare dhe teknike, të cilat qeveria e Kosovës do të duhet t'i trajtoj me seriozitet, në mënyrë që të vijë deri te stabilizimi kësaj gjendje. Në të kundërtën, shton ai, po rrezikohen edhe shërbimet që ofron kompania.
Se kemi dy çështje që janë jashtëzakonisht me rëndësi, e kemi një arbitrazh që ka qenë më herët, Trazë Mobile e ka dërguar në përmbarim London 35 milion euro vlerë, që për Telekomin është një vlerë që mund të meton vlerë, mundet me rrezikuar edhe në ordritën e parlamentit të mundshëm.
Problem tjetër theksoni Strefi është pjesa teknike, e cila për më gjatë se 4 vjet nuk ka mirëmbajtje dhe për më shumë se 10 vjet nuk ka investime në pjesën e modernizimit. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e re duhet të ketë prioritet zgjidhjen e problemeve në Telekomin e Kosovës.
Telekomi është aty me misionin për thënien e shërbimeve të telekomunikimit. Kjo është misioni primar dhe duhet gjitha energjitë të qëndruan drejt për misimin e cilësisë të shërbimeve që jep Telekomi Kosovës.
Qeveria e kaluar e Kosovës në vitin 2019 kishte nxjerr një vendim për privatizimin e kësaj ndërmarrje publike. Ish ministri i zhvillimit ekonomik nga përbërja e kaluar e qeverisë Valdrin Luka, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se rruga e vetme për shpëtimin e Telekomit nga kriza financiare në të cilën është futur është privatizimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Grupi jo formal i grave deputete në kuvendin e Kosovës nga viti 2005, kur edhe është formuar, ka synuar ngritjen e zërit për të drejtat e njeriut, në veçanti për fuqizimin e rolit të gruas. Pjesëtarët e këtij grupi, që përbëhet nga gratë e të gjitha subjekteve politike në kuvendin e Kosovës, thonë se gjatë kësaj legjislature do të jenë edhe më të zëshme, për shkak të rritjes së numrit të grave deputete. Kronike Nadije Ahmetit.
Gratë deputete në kuvendin e Kosovës, pavarësisht